Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna afdalal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Raja dan TV Raja yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita masih bersama buku Panduan Amal Sehari Semalam. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang adab-adab buang hajat, di mana kita membahas tempat-tempat yang di mana kita dilarang untuk buang hajat di situ. Di antaranya, nah, kita sebutkan bahwa kita tidak boleh buang hajat di tempat orang-orang berteduh atau di bawah naungan di mana orang-orang singgah di situ. Kemudian tidak membuang hajat di saluran air yang digunakan untuk minum ataupun untuk minuman binatang ternak. Demikian juga yang ketiga, tidak membuang air kecil di tempat mandi kita, yaitu tempat mandi di mana tidak ada pembuangannya. Kemudian kita juga dilarang untuk buang hajat di genangan air yang tidak mengalir. Kemudian juga kita dilarang buang hajat di tempat-tempat yang mulia seperti masjid ataupun di dindingnya ataupun di sekitarnya yang membuat bau ataupun kotor masjid tersebut. Nah, itulah beberapa tempat di mana kita dilarang untuk buang hajat di situ. Kemudian pada pertemuan kita pagi ini kita akan lanjutkan adab selanjutnya adalah, ketika kita buang hajat, hendaklah kita tidak membawa serta sesuatu yang mulia ataupun ada padanya asma Allah ataupun Al-Quran ataupun benda-benda yang mulia seperti buku-buku agama ataupun sesuatu yang ada di dalamnya Al-Quran ataupun hadis. Ini adalah adab kita kepada kitab suci kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may yu'adzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama, maka perbuatan itu bersumber dari ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pengagungan kita kepada Allah, menunjukkan penghormatan kita kepada Allah dan kepada syiar-syiar agama kita. Maka janganlah kita membawa masuk ke dalam WC ataupun toilet, kamar mandi, sesuatu yang terdapat padanya asma Allah. Ya, seperti mushaf Al-Quran, buku-buku agama, atau sesuatu yang jelas atau nyata padanya asma Allah ataupun sesuatu yang mulia seperti Al-Quran. Ya, kecuali jika kita, apabila kita tinggalkan itu akan hilang ataupun akan dicuri orang, seperti misalnya di tempat-tempat yang umum, ya, maka ya, kita diizinkan ataupun dibolehkan untuk membawanya. Dikhawatirkan akan hilang ataupun akan dicuri orang. Nah, adapun seperti handphone yang di dalamnya terdapat mushaf, ya, tentunya tidak masuk dalam kategori ini karena itu adalah sesuatu yang tersimpan, tidak nyata, ya, tidak nampak, ya, tersimpan di dalam handphone itu. Kecuali handphone itu dinyalakan dan padanya terdapat misalnya Al-Quran, ataupun kita membuka program Al-Quran dan nampak nyata di situ, maka ini tidak dibenarkan. Maka tutuplah dulu aplikasi-aplikasi Al-Quran dan sejenisnya yang mulia sebelum kita masuk ke dalam toilet ataupun kamar mandi. Nah, ini merupakan satu bentuk pengagungan kita kepada agama kita, ya, kepada syiar-syiar agama kita. Tentunya kita masuk ke dalam WC atau tempat yang kotor, tempat yang najis, ya tentunya kita tidak boleh membawa Al-Quran ke tempat-tempat seperti itu. Sebagaimana kita dilarang membawa Al-Quran ke negeri musuh, dikhawatirkan apabila mushaf itu jatuh ke tangan musuh, mereka akan menodainya ataupun mereka akan mengotorinya. Maka untuk kemuliaan mushaf Al-Quran, maka kita tidak boleh membawanya ke tempat-tempat yang bisa menyebabkan terhinanya ataupun terkotorinya, ternodainya kitab suci tersebut ataupun mushaf Al-Quran itu. Nah, kemudian adab yang selanjutnya, bagi yang datang ataupun mendatangi khala ataupun baitul khala, WC ataupun toilet, adalah membawa air ke dalam kamar mandi ataupun baitul khala ataupun WC, mirhat dan sejenisnya, yaitu untuk beristinja dan membersihkan diri dari kotoran. Nah, ini juga untuk tindakan berhati-hati dan berjaga-jaga, ya, sehingga ketika kita buang hajat, kita dapat membersihkan dan beristinja ataupun beristijmar jika tidak ada air. Maka membawa sesuatu yang dapat kita gunakan untuk bersuci, baik itu air maupun batu ataupun sejenisnya, tisu, ya, yang bisa kita gunakan sebagai alat istinja ataupun istijmar. Nah, ini tentunya untuk tindakan ihtiyati ataupun preventif, ya, mana tahu ya di dalam toilet itu tidak tersedia air sehingga kita kebingungan untuk beristinja. Nah, ini akan menodai celana kita, mengotori celana kita ataupun pakaian kita tentunya. Nah, maka dari itu persiapkan, ya, jangan terburu-buru, dan hendaklah kita masuk ke dalam baitul khala ataupun WC itu dalam keadaan kita siap untuk beristinja, bukan hanya siap untuk buang hajatnya, tapi juga bersiap untuk bersuci dari buang hajat. Karena seorang muslim bukan hanya dituntut untuk buang hajatnya, ya, itu adalah tuntutan dia buang hajat, namun dia juga dituntut untuk bersuci dari hadas tersebut, ya, bersuci setelah dia buang hajat. Nah, demikian. Nah, ini juga berlaku jika misalnya di dalam kamar mandi ada keran ataupun ada bak ataupun ember ataupun sesuatu, ya, apa namanya, wadah untuk menampung air. Dipastikan air ada di situ dan dipastikan kerannya itu nyala ataupun mengalirkan air, ya, jangan sampai kita buang hajat di dalam, ya, kemudian ternyata keran itu tidak menyala, air tidak ada, alat istijmar juga tidak ada, sehingga kita tentunya berhalangan untuk melakukan istinja ataupun istijmar setelah buang hajat tersebut. Nah, maka dari itu Nabi menyentuhkan kepada kita, ya, membawa air ataupun menyediakan air sebelum kita beristinja, sebelum kita buang hajat, ya, untuk beristinja ataupun istijmar. Diriwayatkan, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, ya, ketika, ya, beliau datang ke Baitul Khala, beliau bertanya, siapa yang menyediakan air di sini? Ya, suatu ketika Nabi masuk ke dalam toilet dan di situ sudah tersedia air. Maka Nabi bertanya, siapa yang menyediakan air di tempat itu atau di sini? Nah, setelah beliau tahu bahwa yang menyediakan air itu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maka beliau pun berdoa, satu doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi Ibnu Abbas. Beliau adalah terjemahul Quran, habrul ummah, ya, ulama, ya, di kalangan sahabat, ya, bahkan, ya, beliau adalah rujukan bagi sahabat-sahabat yang jauh lebih senior dari beliau, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma faqqihhu fid din, ya Allah, anugerahkanlah pemahaman dalam agama kepadanya. Ya, anugerahkanlah kepadanya pemahaman dalam agama, al-fiqhu fid din. Nah, itu adalah satu doa yang agung untuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahinya, dimudahkan ya, dilunakkan kepada beliau ilmu sehingga bisa beliau bisa memahami tafsir Al-Qur'an, beliau bisa memahami fikih-fikih ya, dan bahkan beliau adalah seorang mufti ataupun seorang ahli fatwa di kalangan sahabat yang memberikan fatwa kepada sahabat-sahabat yang lebih senior daripada beliau dari sisi usia ya, dan juga senioritas di dalam Islam seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan lain-lain. Satu pertanyaan yang pernah diajukan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya kepada oleh Umar bin Khattab adalah ya, ketika Umar bertanya-tanya ya di dalam diri beliau, kenapa umat ini berselisih sementara kitab suci mereka satu, nabi mereka satu ya, dan kiblat mereka juga satu, menyembah Rob yang satu, tapi mengapa kaum muslimin saling berselisih satu sama lainnya? Ini adalah pertanyaan yang menggelayut di hati Umar. Umar tidak bisa atau tidak menemukan jawaban yang memuaskan hati beliau, hingga beliau memanggil Ibnu Abbas ya, salah seorang anggota musyawarah Umar yang paling muda ya. Nah, maka Umar memanggil Ibnu Abbas dan bertanya ya kepada beliau tentang hal tersebut, yaitu sesuatu yang mengganjal dalam hati beliau, mengapa umat ini berselisih padahal nabi mereka satu, kitab suci mereka satu, menghadap kiblat yang satu. Maka Ibnu Abbas memberikan jawaban yang sangat luar biasa ya untuk seorang pemuda seusia beliau. Beliau memberikan jawaban yang memuaskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Qur'an, inna hadzal Qur'an ya, diturunkan kepada kita, yaitu para sahabat. Ya, kita membacanya dan kita memahaminya. Kita membaca Al-Qur'an ya, sebagai rujukan, dan kita memahami rujukan tersebut, yaitu Al-Qur'an itu, dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat yang mulia, yang tentunya lebih mengerti tentang maksud dan makna dari kandungan sebuah ayat. Nanti akan datang satu kaum, mereka membaca Al-Quran dan masing-masing kaum memahami menurut persepsi mereka masing-masing. Ya, tiap-tiap kaum akan memahami Al-Quran menurut sudut pandang mereka masing-masing. Apabila itu mereka lakukan, maka mereka akan berselisih. Dan apabila mereka berselisih, mereka bisa menumpahkan darah satu sama lainnya. Dan Umar takjub dan kagum dengan jawaban Ibnu Abbas ini. Nah, ini salah satu bentuk dan contoh bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjadi rujukan ya bagi para sahabat-sahabat yang jauh lebih senior dari beliau. Jawaban beliau tadi menunjukkan ya dalamnya fikih dan pemahaman yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, bahwa sebab perselisihan umat ini adalah ketika mereka membaca Al-Qur'an ya, membaca hadis, tapi mereka memahaminya menurut sudut pandang mereka masing-masing, tidak mengembalikannya kepada pemahaman para sahabat yang mulia ya, para sahabat yang mulia as-salafus saleh. Demikian salafus saleh kita, yaitu para sahabat yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dari itu ya, ini merupakan salah satu bentuk doa yang luar biasa bagi ya, Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan itu selaras dengan apa yang beliau lakukan ya. Ibnu Abbas menyediakan air di toilet ya, di kamar mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai alat untuk bersuci ya. Ya, sebagai satu tindakan ihtiyati, berjaga-jaga, hingga ketika kita buang hajat ya, kita memastikan bahwa ada alat untuk bersuci dari buang hajat itu. Nah, ini adalah satu ya, kita katakan pemahaman yang brilian dari seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, terpikir oleh beliau untuk menyediakan air di dalam toilet. Ya, menyediakan air untuk bersuci dan beristinja di dalam toilet. Maka dari itu salah satu faedah yang dapat kita petik dari kisah Ibnu Abbas tadi adalah bahwa hendaknya bagi siapa yang datang atau mendatangi Baitul Khala, Mirhat, ya, WC, toilet, kamar mandi dan sejenisnya untuk buang hajat, hendaklah memastikan bahwa dia membawa alat untuk beristinja, bersuci, beristijmar dari buang hajatnya. Nah, demikian. Ya, karena sering terjadi juga, mungkin ada yang pernah mengalami ketika dia buang hajat, ya, hajat sudah dibuang. Nah, ketika dia hendak beristinja, beristijmar, bersuci, dia tidak menemukan alat untuk bersuci. Tidak ada air, ternyata kerannya macet ataupun mati. Ya, dilihat bak mandinya kosong. Ya, tidak ada air, tidak ada batu dan tidak ada tisu. Nah, barulah dia kebingungan untuk bersuci dari buang hajatnya. Ya, kebanyakan dari mereka yang mungkin mengalami kasus ataupun kejadian seperti ini, ya, dia pasang saja celananya lalu dia keluar dari kamar mandi tanpa beristinja ataupun beristijmar. Nah, tentunya ini adalah salah satu perkara yang bisa mendatangkan azab kubur sebagaimana yang dikatakan Nabi bahwa aktsaru adzabil qabri minal baul, bahwa kebanyakan dari azab kubur itu dari buang hajat kecil ini, ya, buang air kecil yang tidak beristinja darinya. Wallahu a'lam bissawab. Maka dalam memastikan, ya, lebih dulu apakah airnya tersedia atau tidak, atau apakah ada batu atau tisu untuk istijmar. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian meminta perlindungan kepada Allah ketika memasuki toilet, WC, kamar mandi dan sejenisnya. Ya, kita mohon kepada Allah dari kejahatan setan yang menghuni tempat-tempat seperti itu. Ya, dan ini juga untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membaca bismillah lalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Kemudian baca bismillah. Karena Nabi mengatakan satru ma baina ayunil jinni wa aurati bani Adam yang yakul idza dakhala al-kanif ayakula bismillah. Ya, sitr, tirai, penutup antara pandangan jin dengan aurat anak Adam adalah ketika dia masuk ke dalam kanif, yaitu kamar mandi, WC, toilet dan sejenisnya, adalah ayakula bismillah, dia mengucapkan bismillah. Jadi jangan lupa membaca bismillah lalu membaca doa ini, berlindung kepada Allah dari gangguan, ya, makhluk-makhluk yang tidak nampak, makhluk-makhluk gaib yang suka dan senang menghuni tempat-tempat seperti itu. Tentunya jin-jin ini, ya, jin laki-laki dan jin perempuan, jin yang durjana, jin yang jahat, jin yang fasik, yang suka mengganggu manusia, bukan jin-jin yang baik, jin muslim. Karena jin muslim, jin yang baik, jin yang saleh, itu tempatnya bukan di toilet. Mereka menghadiri majelis-majelis ilmu, mereka menghadiri tempat-tempat kebaikan, ya, ya, majelis-majelis Al-Quran, majelis-majelis hadis, majelis-majelis kebaikan, ya, majelis-majelis yang diagungkan di dalamnya asma Allah. Itulah tempat jin-jin muslim, jin-jin yang baik. Adapun WC, toilet, kamar mandi, tempat najis, tempat kotor, itu adalah tempatnya jin-jin yang durjana, jin-jin yang kafir, jin-jin yang suka mengganggu manusia. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dengan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, tentunya sunnah ini ataupun adab ini mesti kita tanamkan kepada diri kita dan anak-anak kita, ya, supaya mereka terbiasa dan kita katakan terlatih untuk melakukannya, yaitu ketika masuk ke dalam toilet mereka, ya, secara spontan baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, kemudian masuk ke WC, masuknya tempat yang kotor, yang disunahkan untuk mendahulukan kaki kiri dan keluar mendahulukan kaki kanan. Nah, karena Nabi suka mendahulukan yang kanan untuk yang baik-baik, dan untuk yang bersih-bersih Nabi menggunakan tangan kiri seperti beristinja, ya, membersihkan kotoran dan sejenisnya. Nah, kemudian tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Ini terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini ya. Ada perbedaan pendapat mengenai masalah menghadap dan membelakangi kiblat di dalam ruangan. Apakah larangan ini berlaku untuk orang yang buang hajat di luar ruangan atau juga berlaku untuk orang yang buang hajat di dalam ruangan? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti Al-Bukhari dan lainnya berpendapat bahwa apabila seorang buang hajat di dalam ruangan, maka larangan itu tidak berlaku. Dia boleh menghadap kemanapun. Mereka berdalil dengan kisah Ibnu Umar yang melihat ya Rasulullah SAW buang hajat dengan menghadap Baitul Maqdis. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah dari situ mereka mengambil suatu istinbat ataupun kesimpulan hukum bahwa ini mengkhususkan larangan yang bersifat umum, bahwa larangan itu berlaku hanya bagi orang-orang yang buang hajat di luar ruangan ataupun di dalam, adapun di dalam ruangan maka larangan itu tidak berlaku. Namun ya terlepas dari perbedaan pendapat tersebut ya, yang terbaik adalah jangan menghadap ketika buang hajat, baik itu di dalam maupun di luar ruangan. Wallahu a'lam bisawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ata ahadukum al-ghaita fala yastaqbilil qiblata wala yuwalliha dhahrahu syarriqu aw gharribu. Apabila salah seorang dari kamu buang hajat, janganlah ia menghadap kiblat, tetapi menghadaplah ke timur dan atau ke barat. Menghadap ke timur atau ke barat. Syarriqu aw gharribu. Nah ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berada tentunya di utara. Madinah itu sebelah utara Mekah. Maka bagi orang yang berada di sebelah utara, maka mereka jangan menghadap ke utara ataupun selatan, tapi menghadap ke timur dan ke barat. Ya, berbeda dengan kita yang berada di timur dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, maka arah kiblat kita adalah arah barat. Maka jangan mengarah ke barat, tapi menghadaplah ke utara ataupun selatan. Ya, utara ataupun selatan, menghadap utara dan selatan. Ya, berkebalikan. Demikian juga ya bagi orang yang ada di selatan Ka'bah, mereka menghadap ke timur atau ke barat, ya, bukan menghadap ke utara ataupun ke selatan. Jadi jangan dia menghadap dan jangan dia juga janganlah dia membelakanginya, ya. Wala yuwalliha dhahrahu. Janganlah dia yuwalliha dhahrahu. Jangan dia membelakanginya, menghadapnya, dan juga jangan dia membelakanginya. Nabi juga mengatakan la yabulanna ahadukum mustaqbilal qiblah. Janganlah salah seorang dari kamu buang air kecil dengan menghadap kiblat. Jadi dipastikan bahwa kita tidak berada di arah kiblat. Oleh karena itu ketika kita membangun WC ataupun membuat WC, maka seorang muslim ketika dia bangun rumah, dia sudah tahu bagaimana dia menempatkan WC-nya, kemana menghadapnya, walaupun itu di dalam ruangan. Sebagaimana kita sebutkan bahwa memang kita tidak menafikan adanya perbedaan pendapat di dalam masalah ini ya, mengenai masalah apakah itu berlaku juga di dalam ruangan atau bangunan ya, ataupun di luar ruangan ataupun bangunan ya. Ya, mereka mengkhususkan larangan ini hanya untuk orang yang buang hajat di tempat terbuka, di tanah lapang misalnya. Hanya saja untuk ihtiyati, kehati-hatian, sebaiknya hal ini dihindari ya, untuk mengeluarkan diri dari perselisihan atau untuk al-khuruj minal khilaf, untuk keluar dari perselisihan pendapat di kalangan ulama di dalam bab ini ya. Wallahu a'lam. Sekali ya memang kondisi gimana kita tidak tahu ya di mana arah kiblat, maka kita beristihad ya untuk tidak menghadap dan membelakanginya. Ya, kalau ternyata ya kita menghadap dan membelakanginya ya, dan itu adalah satu yang ma'fu, dimaafkan. Ya, setelah kita beristihad karena kita tidak tahu di mana arah kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini juga merupakan salah satu dalil bahwa di dalam masalah menghadap dan membelakangi kiblat ini enggak perlu kita pakai alat. Cukup perkiraan ya secara garis besar, yaitu tidak menghadap ke arah Masjidil Haram dan tidak juga membelakanginya. Ya, mengarah. Ya, nah demikian. Tapi ya hadapkanlah ke timur dan ke barat. Jadi masalah menghadap kiblat itu bukan hanya sholat, tapi juga masalah buang hajat, masalah meletakkan jenazah di dalam kubur, itu semua adalah beberapa perkara-perkara agama yang ada kaitannya dengan kiblat. Dan dalam masalah ini Nabi tidak pernah yang mewajibkan, menyuruh, menganjurkan, yang mendorong agar pakai alat supaya tidak tepat lurus ke Ka'bah begitu, atau jangan sampai itu tepat lurus ke Ka'bah. Ya tentunya tidak ada keharusan seperti itu sebenarnya. Demikian juga ya, jenazah yang kita letakkan, baringkan di dalam kubur, ya bukanlah harus tepat garis lurus dengan Ka'bah. Ya demikian juga hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah kiblat. Maka dari itu ya Al-Qur'an mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, dan arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya bukan ya kita garis lurus ke Ka'bah. Kan itu sesuatu yang sangat berat dan sangat sulit untuk dilakukan. Ya tentunya tidak ada orang yang kesana kemari bawa kompas untuk memastikan ketika dia buang hajat dia tidak garis lurus dengan Ka'bah ataupun dan sejenisnya. Wallahu a'lam bisawab. Agama ini mudah, maka janganlah kita persulit dan jangan kita menyusahkan ya sesuatu yang dipermudah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya maka di dalam bab menghadap kiblat di dalam salat itu ada dua hal. Yang pertama kita menghadap Ainul Ka'bah, dan yang kedua adalah kita menghadap Syatral Masjidil Haram. Ainul Ka'bah ini berlaku bagi orang-orang yang berada di Masjidil Haram, maka mereka wajib mengarah ke Ka'bah. Ya, adapun orang-orang yang berada di luar Masjidil Haram, maka kewajiban mereka adalah menghadap ke arah Masjidil Haram, ya, Syatral Masjidil Haram, arah Masjidil Haram, bukan garis lurus ke Ka'bah. Maka saf salat juga berbeda ya antara orang-orang yang berada di Masjidil Haram. Ya tentunya saf mereka tidaklah lurus seperti orang yang berada di luar Masjidil Haram, melingkar. Kenapa melingkar? Karena mereka berkewajiban untuk menghadap Ainul Ka'bah. Adapun orang yang berada di luar Masjidil Haram, maka kewajiban mereka adalah menghadap arah Masjidil Haram itu. Kita ada yang ada di Indonesia menghadap ke arah barat. Itu sudah cukup. Ya walaupun tidak dia belum bisa memastikan apakah dia garis lurus dengan Ka'bah atau tidak. Karena itu adalah suatu pembebanan yang tidak mungkin dan susah untuk dilakukan ya. Wallahu a'lam bisawab. Ad-dinu yusrun. Agama ini adalah mudah. Ya wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak ingin menjadikan kesusahan bagi kamu di dalam beragama. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kemudian adab yang berikutnya adalah jangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Ya, karena tangan kanan ini untuk makan, untuk hal-hal yang baik-baik, ya untuk yang mulia. Maka dari itu jangan dia gunakan tangan tersebut untuk istinja, istijmar dan sejenisnya. Nabi SAW mengatakan, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina'." Apabila salah seorang dari kamu buang air kecil, janganlah ia pegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah dia istinja dengan tangan kanan, dan janganlah dia bernafas di dalam bejana. Ya, jadi di sini ya, Nabi melarang untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan dan beristinja dengan tangan kanan. Fungsinya adalah untuk menjaga agar tangan kanan itu tidak bersentuhan langsung dengan kotoran atau najis. Ya sebab apabila itu dilakukannya dengan tangan kanannya, mungkin saat makan dia akan teringat bahwa tangan kanannya tadi digunakan untuk membersihkan najis, sehingga timbul rasa jijik, jorok ya dan lainnya. Dan demikian juga larangan ini juga meliputi larangan menyentuh kemaluan dan dubur. Bahkan menyentuh dubur dengan tangan kanan lebih terlarang, karena manusia lebih jijik terhadap tinja ya daripada air seni. Oleh karena itu hukumnya disamakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza stataba ahadukum fala yastatib bi yaminihi liyastanji bi shimalihi." Apabila salah seorang dari kamu beristinja, istijmar, janganlah ia lakukan dengan tangan kanan, namun hendaklah dia lakukan dengan tangan kirinya. Ketika orang-orang Yahudi berkata kepada Salman, Nabi kalian telah mengajari kalian segala sesuatu sampai adab duduk di dalam WC, sampai-sampai adab di dalam WC, maka Salman mengatakan benar. Beliau melarang kami buang hajat menghadap kiblat, melarang kami istinja dengan tangan kanan atau istijmar dengan menggunakan kurang dari 3 batu, atau istijmar dengan menggunakan kotoran hewan atau dengan tulang. Nah, demikian ya. Jadi ada adab-adab ketika kita berada di Baitul Khala atau WC atau toilet, dan adab ketika kita bersuci dari hadas tersebut. Ya, ini menunjukkan luar biasanya Islam, bahwa Islam adalah agama yang komplit, mengatur semua sendi-sendi kehidupan manusia. Tidak ada satu sendi kehidupan pun melainkan Islam telah mengaturnya. Ya, hingga ketika orang Yahudi tadi berkata kepada Salman bahwa Nabi kalian ini telah mengajari kalian segala sesuatu sampai adab di dalam WC, ya, adab di dalam WC Baitul Khala, ya, khira'ah, ya, diajari, dituntun, dibimbing kepada yang terbaik. Karena memang Al-Quran, Islam diturunkan Allah untuk membimbing manusia kepada petunjuk yang lebih baik. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, akan membimbing kita kepada sesuatu yang terbaik daripada yang lainnya. Ya, mungkin dipandang baik oleh manusia dan mungkin memang betul-betul baik, tapi Islam ini membimbing kita kepada yang lebih baik lagi. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian jangan menggunakan benda-benda yang terlarang untuk istinja. Ya, misalnya kotoran hewan, raus, demikian juga tulang, idham, dan lain-lain. Apalagi beristijmar dengan benda-benda yang mulia. Ya, ada di situ asma Allah atau sesuatu yang terhormat, ya, kita tidak boleh ya beristinja dengan menggunakan benda-benda itu. Ya, termasuk misalnya tidak boleh juga kita beristinja dengan menggunakan uang kertas. Ya, itu tidak boleh. Walaupun uang itu uang kita. Kenapa? Karena uang ini adalah sesuatu yang beredar di kalangan manusia, benda mulia. Ya, dia adalah alat tukar. Maka enggak boleh kita menggunakannya sebagai pengganti tisu misalnya, ya, karena itu adalah benda yang mulia, ada nilainya, dan itu adalah benda yang beredar di tengah-tengah manusia. Maka sangat tidak etis, dan ini adalah satu tindakan yang kita katakannya memudaratkan orang lain, tentunya ya, memudaratkan orang lain, maka itu tidak boleh dilakukan. Ya, jangan menggunakan benda-benda yang mulia. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nabi SAW mengatakan, ya, la tastanju birrous wala bil'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jin. Janganlah kamu beristinja dengan menggunakan kotoran hewan, dan jangan pula dengan tulang, karena benda-benda itu merupakan makanan saudara kamu dari kalangan jin. Ya, itu makanan mereka. Maka janganlah kamu beristinja dengan tulang ataupun kotoran hewan. Raus adalah kotoran hewan yang sudah keras, disebut raus, ya, karena dia sudah keras, mengeras. Maka janganlah gunakan itu untuk istijmar. Ya, jangan menggunakan itu untuk istijmar. Demikian juga tidak boleh kita beristinja ataupun bersuci dengan sesuatu yang najis, tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian juga kita dilarang beristinja dengan menggunakan makanan. Ya, makanan jin saja tidak boleh, apalagi makanan manusia. Ya, tidak boleh kita gunakan untuk istinja. Karena itu sesuatu yang mulia, ya. Nah, atau untuk istijmar misalnya. Misalnya kita menggunakan kue kering atau roti, ya, untuk beristinja ataupun beristijmar, itu tidak dibenarkan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau bisa juga jangan beristinja dengan aqua yang masih bisa diminum, ya, tentunya sayang. Nah, itu adalah air minum. Ya, jangan kita gunakan untuk ya istinja kalau bisa, ya, karena ya itu bisa dimanfaatkan untuk air minum manusia. Ya, wallahu a'lam bisawab. Kita gunakan air yang memang digunakan untuk istinja, ya, wallahu a'lam. Demikian juga dilarang istinja dengan suatu yang terdapat asma Allah, ya lebih-lebih mushaf atau buku agama, karena ini adalah berarti penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu dapat mengakibatkan kafirnya pelaku tersebut apabila dia memang tahu dan sadar dan tujuannya untuk menghinakan, ya. Berbeda tentunya kalau orang yang tidak sengaja, ya, satu koran atau apa yang digunakan untuk istijmar ternyata di situ ada tulisan-tulisan yang mulia atau asma Allah, maka mungkin ya, tapi ya dia pastikan, ya. Ya, misalnya dengan koran, ya, jangan ada di situ ya tulisan-tulisan yang mulia, ayat misalnya, walaupun itu koran, ya, dan sejenisnya. Ya, amannya pakai alat yang memang dipersiapkan untuk istijmar seperti tisu dan sejenisnya. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian ada berikutnya adalah tuntaskanlah buang hajat. Ya, tuntaskanlah buang hajat. Karena itulah maksud dan tujuan buang hajat. Ya, jika tidak tuntas, berarti maksud dan tujuannya belum tercapai. Ya, dan untuk memudahkan buang hajat agar tuntas, ya, itu dianjurkan untuk mengambil posisi duduk agak miring ke sebelah kiri dan menekan pinggul yang sebelah kiri tersebut. Posisi seperti ini adalah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena itu dapat membantu untuk mengeluarkan semua ampas-ampas yang tersisa di dalam perut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian juga ia boleh sedikit menekan ya kemaluannya dengan tangan kiri untuk mengeluarkan sisa air seni yang mungkin masih ada. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi dia tuntaskan. Nah, kemudian berkaitan dengan buang hajat duduk atau berdiri, ya, boleh, ya, kita lakukan dua-duanya. Boleh itu berdiri, ya, buang air kecil, ya, maksudnya di sini. Ya, boleh dengan berdiri dan boleh dengan duduk, jongkok, ya, maksudnya, ya, karena dua-duanya dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hudzaifah pernah mendapati ataupun melihat Nabi buang hajat di tempat pembuangan sampah satu kaum, ya, dan beliau berdiri, ya. Demikian. Adapun hadis Aisyah yang mengatakan, yang menafikan barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi buang hajat berdiri, maka jangan percaya itu, ya, menurut ilmu dan pengetahuan yang diketahui oleh Aisyah. Ya, tentunya Hudzaifah ibn al-Yaman mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bahwa beliau pernah melihat Nabi buang hajat, buang air kecil sambil berdiri. Jadi dua-duanya boleh dilakukan. Al-Albani membuat satu kesimpulan yang baik di dalam silsilah hadis sahihah, yaitu beliau mengatakan yang terbaik adalah mana yang lebih aman dari cipratan air seni. Ya, mana yang lebih selamat, ya, lebih terhindar dari cipratan air seni. Jika yang paling selamat adalah duduk, ya, karena tempat itu berbeda satu dengan yang lain. Ada satu tempat di mana buang air kecil di situ dengan duduk itu dengan jongkok mungkin akan kita akan kecipratan air seninya. Ya, ada di satu tempat yang mana kita kalau kita buang hajat sambil berdiri maka itu akan menyebabkan kita terkena cipratan air seninya. Ya, maka coba lihat kondisi mana yang paling aman. Ya, misalnya sudah ada tempatnya di situ untuk jongkok, maka yang paling bagus adalah jongkok di situ. Karena sudah disiapkan ya tempatnya untuk jongkok, ya, ada klosetnya dan sejenisnya, ya. Nah, kalau tidak ada, ya, maka ya dengan berdiri, ya, dengan berdiri seperti misalnya di luar ataupun di tempat-tempat yang ya tidak tersedia di situ untuk jongkok, sehingga kalau kita jongkok maka itu akan menyebabkan cipratan air seni itu akan terkena tubuh kita. Maka beliau menyimpulkan yang terbaik adalah yang mana yang paling selamat, ya, ya, dari cipratan air seni. Dan itu semua tergantung kepada situasi dan kondisi tempat di mana kita buang air kecil tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dua-duanya boleh. Nah, kemudian jangan berzikir ketika buang hajat, karena buang hajat itu bukan waktu untuk zikir, ya. Di dalam WC toilet juga kita tidak boleh berzikir, apalagi itu ketika buang hajat walaupun tidak di dalam toilet, ya, misalnya di luar itu tidak di dalam toilet tentunya, ya, tapi kita tidak boleh berzikir ataupun baca Quran ketika kita buang hajat, ya, walaupun untuk menjawab salam, ya, itu juga tidak boleh. Janganlah kita berbicara ketika kita buang hajat, Nah, ketika kita buang hajat di dalam ruangan, ada orang yang mengucapkan salam lalu kita jawab sambil buang hajat. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, seorang laki-laki pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang buang air kecil. Namun beliau tidak menjawab salam tersebut dan bersabda, beliau berkata setelah itu, ya, setelah buang hajat, setelah buang air kecil itu, beliau berkata, menjelaskan kepada orang yang mengucapkan salam tadi, "Idza wajadtani 'ala mithli hadhil hal fala tusallim 'alayya fa innaka in fa'alta dhalika lam arudda 'alaik." Apabila kamu melihat aku dalam kondisi seperti itu, janganlah kamu mengucapkan salam kepadaku, sebab jika itu kamu lakukan, aku tidak akan menjawab salammu. Maka Nabi tidak menjawab salamnya. Hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah dari Jabir radhiyallahu anhu. Jadi Nabi tidak menjawabnya karena beliau sedang buang hajat. Ya, sedang buang hajat. Oleh karena itu tidak boleh berzikir selama berada dalam keadaan demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian juga yang selanjutnya adalah jangan berlama-lama di dalam toilet, kamar mandi, WC dan sejenisnya. Ya, karena itu bukan kita namanya juga masuk ke situ bukan untuk bermukim, ya. Maka janganlah berlama-lama dalam toilet tanpa ada kepentingan, ya, sebab WC adalah rumah syaitan, jin yang jahat, tempat kotoran. Maka segeralah keluar dari WC, ya, seusai buang hajat. Jangan berlama-lama di situ. Nah, ini juga menjadi kendala bagi orang-orang yang pakai bathtub, ya, di dalam kamar mandinya. Ya, yang terbaik adalah, ya, kalau mau buat bathtub jangan di kamar mandi, sehingga kita berlama-lama di dalam kamar mandi karena kita berendam di dalam bathtub tersebut. Ya, ya, itu mungkin bukan tradisi kaum muslimin, ya, bathtub di dalam kamar mandi, bahkan bersebelahan dengan toilet. Ya, mungkin itu bukan gaya hidup kaum muslimin, ya, tapi kaum muslimin menirunya dari kaum yang lain. Ya, maka kalau kita buat rumah, ya, tidak usahlah pakai bathtub di dalam kamar mandi. Kalaupun mau pakai bathtub, jangan di kamar mandi, ya, berendam di luar sana. Karena toilet, ya, kita tidak bisa berzikir, kita tidak bisa dzikrullah, kita tidak bisa baca Quran, ya, kita tidak bisa, ya, apa namanya, membaca buku-buku agama di dalam toilet kamar mandi WC itu. Apabila bathtubnya berada di dalam toilet kamar mandi atau WC, ya, demikian. Maka, ya, dan juga itu akan membuat kita berlama-lama, ya, di dalam toilet. Nah, tentunya ini tidak bagus, ya, tidak dianjurkan. Wallahu a'lam. Apalagi sampai bermalam, semalaman di dalam bathtub kamar mandi itu, ya, bermalam di dalam WC itu bukan tempat bermalam. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah membaca doa ketika keluar dari toilet dengan mengucapkan ghufranak, aku minta ampun kepadamu, ya, ya Allah. Nah, demikian, ya, itu saja mungkin, ya, beberapa adab-adab yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan buang hajat, ya, dan tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat di dalamnya, ya, dan juga hal-hal yang dilarang untuk beristinja ataupun istijmar dengannya. Itulah dia kesempurnaan agama kita. Allah menyempurnakannya bagi kita. Ya, luar biasa. Islam mengatur bagaimana kita makan sebagai salah satu sumber kebutuhan pokok vital bagi tubuh kita agar kita bisa bertahan hidup, dan kita diatur bagaimana mengeluarkan ampasnya, kotorannya. Ya, nah, luar biasa. Jadi itulah dia Islam yang diturunkan oleh Rabbul Alamin, pencipta manusia, yang tahu apa-apa yang bermaslahat bagi manusia dan menganjurkannya, mendorongnya kepadanya, dan apa-apa yang mudarat bagi manusia dan dia melarang kita, menjauhkan kita darinya. Wallahu a'lam bisawab. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Baik, syukran jazil khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang insyaallah yang bermanfaat bagi kita semua dari panduan amal sehari semalam bab mengenai tata cara buang hajat yang sesuai dengan sunnah, ya, InsyaAllah mudah-mudahan. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada, silakan Anda yang ingin bertanya langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang masuk ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama mungkin kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan yang berada di layanan pesan singkat dari Ibu Erlina yang ya tidak sebutkan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana jika kita memakai kalung yang ada lafaz Allah? Bolehkah kita diperbolehkankah hal untuk memakai kalung tersebut, Ustaz?
Ya, tentunya untuk mengagungkan ya syiar Allah, agama Allah, lafzul jalalah, asma Allah ya. Janganlah kita pakai itu ke dalam toilet ataupun WC. Ya, kalau bisa dilepas dan ditinggalkan di luar ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, kecuali ya itu bisa berlaku mungkin di rumah ya, kita bisa lepaskan itu, kita letakkan dulu sebelum kita masuk ke dalam toilet ya. Ya, kecuali kita berada di luar rumah ya. Dan tadi guys, kita sudah sebutkan udurnya ya, ma'fu, dimaafkan jika kita berada di luar. Kalau kita copot, kita letakkan di luar, dikhawatirkan akan hilang atau tidak ada yang kita titipi untuk menjaganya ya, tentunya ya kita diperbolehkan ya, diizinkan untuk membawanya masuk karena uzur tadi ya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian.
Iya. Nah, baik, silakan khair. Dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan kembali di pesan singkat. Ya Ustaz, apabila kita sedang junub namun kita terlebih setelah itu kita wudu dan belum melaksanakan mandi junub, apakah boleh dalam keadaan seperti itu memegang mushaf Al-Qur'an dan membacanya?
Ya, adabnya adalah kita itu belum terangkat hadas besarnya tentunya ya. Wudu itu tidak mengangkat hadas besar. Dia wajib mandi untuk mengangkat hadas tersebut. Walaupun dia suci, bersih dari najis kotoran, namun hadas besar belum terangkat hingga dia mandi. Nah, maka yang terbaik adalah ya janganlah dia memegang mushaf dalam kondisi junub seperti itu. Ya, dia mandi ya, kemudian dia baca ataupun dia pegang ataupun dia sentuh mushaf setelah dia mengangkat hadas besar dari dirinya. Wudu tidak mengangkat hadas besar, dia hanya mengangkat hadas kecil ya. Maka ya untuk memuliakan ya Al-Qur'an mushaf ya, janganlah dia menyentuhnya ya, silakan dia baca Al-Qur'an dari hafalannya ya, atau ya dari antahril ghaib ya, dari hafalannya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya baik, sekarang ya. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan kembali, dan setelah ini kita akan angkat pertanyaan di layanan yang telepon. Ya Ustaz, bagaimana sebenarnya hukum ketika kita sholat menahan buang air besar dan atau buang air kecil, Ustaz?
Ya, ini sudah dibahas kemarin ya, waktu kita membicarakan tentang sholat ya. Tentunya dilarang mengerjakan sholat dalam keadaan kita menahan akhbathain. Akhbathain adalah buang air kecil dan buang air besar. Ya, dan yang sama seperti itu misalnya ya, sebenarnya ya, misalnya buang angin juga sama. Ya, karena intinya adalah larangan kita menahan akhbathain, buang air kecil dan buang air besar. Ya, karena itu dapat mengganggu konsentrasi kita sholat. Sebagaimana kita juga dilarang makan sholat dalam keadaan lapar sementara kita terhidang makanan di depan kita. Ya, lapar dan kita berhasrat untuk makan, maka dilarang mengerjakan apa namanya mengerjakan sholat ya ketika makanan sudah terhidang. Itu makanan. Karena ya tentunya ilatnya sama, yaitu itu dapat mengganggu fokus dan konsentrasi orang yang sholat. Nanti ketika dia takbir, yang teringat olehnya adalah makanan karena dia dalam kondisi lapar. Maka dari itu larangan makan larangan mendahulukan sholat daripada makan, yaitu apabila kita dalam keadaan lapar dan berhasrat untuk menyantap makanan tersebut. Ya, beda kita dalam keadaan kenyang ada makanan, ya kita juga enggak terganggu dengan makanan itu ya, beda ya. Nah, karena ilatnya adalah mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Ya, lebih-lebih lagi akhbathain, yaitu buang air kecil dan buang air besar, yang mana itu dapat menyebabkan mudarat, ya, bahkan bisa menimbulkan kematian orang yang menahan-nahan air buang air kecilnya. Ya, dan juga dapat menimbulkan penyakit wasir dan sejenisnya jika dia sembelit, ya, bisa apabila dia menahan buang air besarnya. Nah, demikian. Dan juga termasuk di dalamnya sebagaimana kita sebutkan tadi, yaitu buang angin, ya. Nah, itu juga sangat mengganggu. Maka dari itu tuntaskan dulu semua, ya, buang air hajatnya, ya, air kecil, air besar maupun anginnya, ya, kemudian baru kita mengerjakan sholat dalam kondisi ya kita bebas dari gangguan-gangguan seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dilarang kita sholat dalam keadaan kita menahan buang air kecil, buang air besar maupun ataupun buang angin, ya. Karena kita lihat sebagian orang, ya, dia menahan, ya, buang anginnya sampai gemeteran badannya, ya. Buang air kecilnya sampai gemeteran. Ya, kalau buang air kecil mungkin dia langsung keluar dari sholat. Kalau buang air besar mungkin juga dia keluar dari sholat. Tapi buang angin ini kadang-kadang sebagian orang masih suka menahan-nahannya. Ya, sehingga ya duduknya pun tidak benar, ya, karena dia takut angin itu keluar. Padahal memang akan keluar begitu, ya. Mungkin dia masih kembung perutnya, masuk angin dan sejenisnya. Jadi dituntaskan dulu semuanya, ya, baru dia sholat dalam keadaan dia sudah lepas dari gangguan-gangguan tersebut, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini kita ambil ilat hukum tersebut, yaitu mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan orang yang sedang sholat, dan ini ada padanannya, ada apa namanya, kita katakan persamaannya dengan ya dilarangnya kita sholat dalam keadaan makanan terhidang di hadapan kita, ya, dan kita menginginkan makanan tersebut karena sedang lapar. Wallahu a'lam bishawab.
Mungkin ada yang sering yang di ini tanggung saja tinggal satu rakaat ini, kalau dikurangin nanti diulang lagi, nanti pahalanya banyak banget, dapat banyak dengan pemikiran seperti ini.
Ini nama amalu binniat, yaitu kalau itu memang bukan kita katakan apa ya, bukan sesuatu yang datang dari dia, ya, memang tuntutan badannya. Ya, seperti itu, mau buang air, mau buang air besar, air kecil ataupun buang angin, ya, dia keluarkan. Ya, nah demikian, ya. Seperti haid dan sebagainya itu kan, ya, bagaimana?
Tidak diinginkan oleh diri sendiri.
Ya, tapi itu terjadi, ya, begitu, ya, wajar. Maka jangan tanggung, ya, ini kadang-kadang dari setan juga, ya, untuk mengganggu sholat kita, ya, hingga kita sholat dalam kondisi kita nggak mengerti apa yang kita baca. Bayangkan orang yang sholat sampai gemeteran begitu, ya, seperti menggigil dia karena menahan ya hajatnya itu, ya. Nah, ini tentunya ya mengganggu, sangat mengganggu dia sholatnya itu. Maka dia tuntaskan itu dulu, ya, jangan dia beralasan, wah, oh, ini tanggung tinggal satu rakaat, ya. Satu rakaat tapi buyar, kita gak ingat apa-apa, dan ya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi ya kita seperti itu, ya, kita menghadap manusia saja dalam kondisi kita menahan buang air itu, ya, atau menahan buang angin itu, ya, tidak etis juga, ya. Nah, apalagi kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah
Alam. Baik, ya, sekian jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ya.
Iya.
Ya, kalau seandainya kita wudu itu, apa harus pakai jari kelingking, ya?
Untuk untuk apa jari kelingking untuk?
Wudu untuk membersihkan kaki.
Menyela-nyelai kaki.
Iya. Kaki, ya, jari kelingking itu. Soalnya kalau saya pakai jari kelingking kan agak susah tuh. Apa yang penting pakai jari tapi tetap di sela-sela gitu.
Iya. Baik.
Terus ya. Aku lagi, ya, boleh, ya?
Iya, sesuai dengan.
Boleh, ya?
Silakan.
Boleh, ya?
Tapi sesuai dengan pembahasan, Bu, ya?
Iya. Terus Iya, iya, makasih. Terus alinya mustad Al-Quran itu saat waktu kita keadaan main, itu ada artinya, aku kan ada artinya, boleh nggak?
Baik.
Fisikan, gitu.
Baik.
Terima kasih
banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Yang pertama tentunya sunnahnya adalah dengan memakai jari kelingking, ya, jari kelingking untuk menyela-nyelai jari, ya, baik itu jari tangan ataupun ya terutama jari kaki, ya, agar memastikan air itu masuk ke sela-sela tersebut, karena itu adalah bagian tubuh yang mungkin kalau kita siram begitu saja air tidak masuk ke dalamnya. Maka untuk memastikannya kita sela-selai dengan jari. Nah, Nabi menggunakan jari kelingking beliau untuk membersihkannya ataupun membuka celah itu hingga air masuk ke situ. Ya, nah itu jadi intinya itu. Nah, kalau menggunakan jari yang lain boleh tidak, misalnya jempol dan lain sebagainya, ya tentunya boleh ya. Tapi terbaik adalah ya kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di situ ada nilai tersendiri, ya pahala tersendiri kalau kita melakukannya dengan niat, ya untuk ittiba, ya untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita katakan boleh pakai jari manapun, ya, ya bahkan pakai alat juga boleh, nggak pakai jari, ya, ya, ya intinya adalah memastikan air itu masuk ke sela-sela jari. Ya, tapi ya tentunya kita tidak mendapatkan pahala dari ittiba kita kepada Nabi dalam bab ini tentunya sayang. Ya, sementara kita bisa melakukannya, maka lakukanlah dengan menggunakan jari kelingking ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ya orang yang menstruasi atau haid ya dia ingin baca mushaf, ya silakan dia baca Al-Qur'an karena tidak terlarang membaca Al-Qur'an. Ya, adapun menyentuh mushaf untuk keluar dari khilaf, maka janganlah dia menyentuh langsung. Ya, baik itu mushaf yang ada mushaf polos tidak ada terjemahannya, maupun mushaf yang ada terjemahannya itu sama. Ya, jangan dia sentuh kecuali dengan alas. Dia memakai alas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alas di sini pada pelindung ataupun pemisah antara dia dengan bersentuhan langsung dengan mushaf tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya. Ya, baik, jazakallahu khairan. Demikian ya untuk ibu yang bertanya, dan selanjutnya masih kami terima kembali di layanan yang telepon. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ibu?
Dengan Ibu Nur di RT.
Ya, silakan.
Akan Ustaz, ini memang lancar dari
jangan jauh-jauh ibu ya pembahasannya.
Iya, ini penting bagi saya Ustaz.
Banyak pertanyaan yang sesuai ini.
Kita kan udah masuk hari keempat dari selesai Idul Adha. Nah, apakah boleh hari ini kita langsung berpuasa untuk hari ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Ya, ayyamul bid tentunya sudah terlewat ya, dengan adanya hari Tashrik kita dilarang berpuasa. Ya, tanggal 11, 12, 13 ini kita dilarang berpuasa. Ya, 14, 15 tentunya tidak bisa kita lakukan sebagai ayyamul bid karena tidak ada tanggal 13-nya. Ya, boleh kita lakukan karena yang dilarang itu 10 Dzulqa'dah, 11, 12, 13, 4 hari. Ya, 14, 15 boleh, cuma untuk ayyamul bid 3 hari, 13, 14, 15. Ya, tentunya tidak bisa kita lakukan 14, 15. Maka boleh kita lakukan ya puasa yang lain ya, misalnya puasa Senin Kamis. Ya, kita bisa berpuasa Kamis mendatang karena itu sudah lewat dari waktu larangan berpuasa. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian. Nah, ayyamul bid itu 3 hari. Ya, ayyamul bid itu 3 hari. Wallahu a'lam. Jadi bisa kita lakukan puasa yang lain karena banyak pilihan untuk puasa-puasa sunnah. Atau bisa kita lakukan puasa Daud setelah hari ke-13 ya, 14 kita mulai puasa Daud, boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, karena sudah lewat keluar dari waktu larangan.
Iya.
Ya.
Ya, nah baik, sekarang setelah jawabannya dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dengan Sanskrit. Ya. Ada beberapa pertanyaan senada dan mungkin ini pernah ditanyakan juga, tapi ini karena banyak sekali pertanyaan yang bertanya mengenai hal ini dari Nganjuk, juga dari NTB dan dari Padang, yaitu berwudu yang di dalam kamar mandi yang ada klosetnya Ustaz ini, dan berhubungan suami istri di dalam kamar mandi, hukumnya bagaimana?
Ya, tadi kita sebutkan yang pertama dulu ya, berwuduk di dalam kamar mandi. Nah, kalau tidak ada tempat berwuduk di luar, ya, ataupun kita ya, sebenarnya untuk darurat saja ya, boleh berwuduk di dalam kamar mandi yang ada dengan catatan ya, tempat itu suci.
Tidak ada
najis, ya. Nah demikian. Ya, terbaik adalah dia ambil airnya. Kalau tidak ada air, dia ambil airnya, dia berwudu di luar. Ya. Nah biasanya disediakan tempat-tempat wudu itu di luar. Sebagian masjid ada juga yang menyatukan ya, di sini tempat buang air kecil, di sebelahnya tempat wudu. Ya itu tidak bisa mungkin kita lakukan wudu itu di luar karena memang satu tempat ya. Sebagian masjid ada yang buat seperti itu, walaupun sebaiknya ya masjid itu karena mungkin terkendala area yang terbatas. Sebagian masjid ada yang menyediakan terpisah tempat wudu dengan toilet ya. Itu yang terbaik sebenarnya. Nah, sebagian masjid lagi ada yang toiletnya di situ, tempat wudunya juga di situ. Nah, demikian. Bahkan bersebelahan, bahkan berhadap-hadapan begitu. Nah, ya tentunya ya demikian kondisinya. Ya, maka pastikan tempat itu suci dari najis ya, dan kita boleh berwudu di situ. Adapun baca bismillah sebelum berwudu itu kita bukan berniat berzikir di dalam kamar mandi, yaitu untuk untuk melaksanakan salah satu perintah, yaitu membaca basmalah sebelum kita berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua mengenai berhubungan di dalam kamar mandi, ya tentunya ini tadi kita sebutkan kamar mandi bukan tempat tidur, ya itu adalah tempat buang hajat, jangan lama-lama di situ, ya segera keluar dari situ, maka ya mungkin tidak etis juga kalau kita melakukannya di dalam kamar mandi. Ya wallahu a'lam bishawab, mungkin karena kita terlalu meniru ya orang-orang di luar kalangan kita. Ada bed up-nya, di bed up tidur kan begitu ya. Jadi ya, Nabi tidak pernah berlama-lama di dalam kamar mandi. Sebagaimana kita sebutkan, itu bukan tempat bermukim ya. Itu bukan tempat ada yang baca koran, baca buku ya. Bahkan merokok di dalam toilet ya, sehingga berlama-lama di situ. Ya ini tidak baik ya, karena itu tempat jin yang jahat, khubusi wal khaba'is. Ya, wallahu a'lam bisawab, maka janganlah kita jadikan tempat sebagai tempat untuk bermukim lama, ngetem istilahnya di situ, apalagi untuk hal-hal yang ya kita katakan berhubungan intim, dia baca doa di situ, dia mau mendapatkan keturunan di situ, dapat keturunan soleh di kamar mandi, gimana? Itu tidak etis dan tidak baik ya, wallahu a'lam bisawab, tinggalkan itu karena itu mungkin budaya, bukan budaya kaum muslimin. Allahu'alam.
Nah, yang pertama tadi Ustaz, apabila di rumah kita tidak ada tempat wudu selain di kamar mandi yang ada campur klosetnya Ustaz, apakah lebih utama wudu di mana Ustaz? Apakah di masjid yang memang masih terpisah atau ya, ada keutamaan
masing-masing? Terbaik berwudu di rumah, kemudian setiap langkah itu terhitung mengangkat satu derajat dan menghapus satu kesalahan. Ya kita bisa berwudu di halaman, di rumah ya, di tempat yang lain begitu. Wallahu a'lam. Atau kita ya ketika membangun rumah memang sudah disiapkan tempat begitu ya. Jadi memang kalau begitulah seorang ya muslim ya, ketika dia bangun rumah segala sesuatu sudah dipersiapkan.
Betul,
ya, buang hajat di mana ya, menghadap kemana klosetnya, apa isinya kan begitu ya, dan sebagainya ya, sehingga dia memang melakukannya dengan sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya yang tempat wudhu di luar,
begitu
ya. Di luar kamar mandi, misalnya di teras atau di ya untuk berwudhu supaya ya keluar dari masalah ini kan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian mungkin pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat astaghfirullah li wa lakum sayyidul muslimin innahu huwal ghafurur subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.